Tenemos nuevo capítulo del GES de Luya Umia. La alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, ofrece su ayuntamiento como sede para acoger este grupo de emergencia supramunicipal que, permítanme la expresión, ha dejado vacante Valga y que luego ha rechazado Caldas. Luisa Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué hacen llegar esta propuesta a la comisión de seguimiento que integran tanto Xunta como Diputaciones y la FEGAM? ¿Cuáles son los beneficios que le han llevado a tomar esta decisión?
Bueno, pois a verdade é que desde o Concello de Moraña, se hai un tempo, se hai un par de anos así, que sempre estábamos pois reclamando un GES para Moraña, porque bueno, era un concello que estábamos dependendo ahora mismo do GES da Estrada, que parte do noso concello entraba en zonas de sombra, que bueno, había unha distancia considerable a base do GES, e bueno, sempre estuve trasladándolle a Xunta Galicia a miña petición, e bueno, unha vez pois que Caldas renuncia, eu a verdad que pois acollía moi boa esta moi ben esta nova de que Caldas tuvese o GES, porque así tamén teñamos maior proximidade no so Concello de Moraña e maior cercanía co servicio que temos actualmente, pero en vistas pois que de que renuncia, pois bueno, o sea, eu non podo pasar por menos que solicitalo para Moraña. Non sei que problema ten, porque ainda non lle vi ningún problema, todo para min son beneficios, en beneficios dos nosos veciños, da seguridade, das emerxencias e de todo. Entonces, por eso foi esa a decisión pois de solicitalo e que sea aquí en Moraña onde se instale, ¿no? Desde logo, desde o equipo de goberno e de todos os veciños de Moraña, encantados de que ese servicio pois se veña a Moraña.
Sí, este GES que ata finais de 2019 prestaba servizo en Valga, atende a Caldas, Catoira, Pontecesures, Portas e o propio Valga, non a Moraña. É viable incluir o seu concello neste ámbito do GES?
Dende logo, así por defeito, pois bueno, a proposta vai un pouco nesa liña, non? É certo que non formábamos parte dese territorio que estaba sendo atendido por este GES de Valga, pero unha vez que hai este desplazamento, que hai esta reubicación do GES, pois se pode tamén pois reubicar o que é o territorio afectado pola base onde vai a estar este GES, e entendo pois que Moraña de feito era un dos concellos que entraban en sombra de emerxencias, polo tanto eu creo que se pode redistribuir, ademais pois tamén a parte da provincia, lindando xa coa provincia de Coruña, o que a Zara de Valga, Gaza e Sures Catoira, hai un GES tamén próximo a un padrón, e polo tanto, pois bueno, a nosa proposta é que ese GES este en Moraña e que se organice o mellor o territorio e que podamos darlle maior solución a esas zonas de sombra que tamén existe, como pode ser o caso de Campo Lameiro tamén, que é un concello limítrofe a Moraña e que tamén tiña unhas zonas de sombra en canto a emerxencias. Por eso, pois que bueno, nos a verdade que esperemos que esta mañán remitíamos unha carta á comisión tamén de seguimento dos GES facendo esta proposta, e espero que sea aceptada de feito pois por esta voluntariedade tamén de ofrecer o noso concello para ser a base deste servicio.
O final é aproveitar unha oportunidade tamén por parte do Concello de Moraña. Son todo ventaxas ou hai os inconvintes da subrogación dos traballadores, o gasto municipal que supoña o servizo? O alcalde de Caldas primeiro dicía que sí, despois considerou desfavorable acoller esta sede. Vamos de feito, alcaldesa, a escoitar os motivos que esgrimía Juan Manuel Rey onte en COPE Pontevedra.
Sí, sí, é firme. A nós non nos daban un GES novo, sino tal como recollo, xa dábanos o traslado do GES de Valga. Poñíanos nunha situación de que a subrogación dos contratos dos membros do GES de Valga era moi factible. Por tanto, eso impedíanos o desenvolvemento no que nós queríamos facer. Por outro lado, existe un informe tanto de Secretaría como de Intervención absolutamente negativos en canto a que nos debíamos facer cargo nos da totalidade do custo, ¿no?
Despois de escoitalo, que lle parecen os motivos do alcalde de Caldas para rexeitar este servizo?
Pois bueno, a verdade é que eu, ao mellor, enfoque distinto do alcalde de Caldas a alcaldesa Moraña, non? Eu vexo un enfoque dun servicio prioritario, de un servicio que se lle vai dar aos nosos veciños. Eu comentei tamén co secretario do noso concello, cos técnicos e os jurídicos, non hai ningún problema desde o punto de vista que o ve el, e dende logo, pois mira, eu quero un servicio para Moraña. A min, pois bueno, os traballadores que vayan a traballar van a ser grandes profesionales aí nese servicio. Non falamos nada de subrogación ni de indemnización, porque eu non teño ninguna relación contractual con ese personal, hasta o que eu entendo, non? Xurídicamente sería o Concello de Valga. Pero bueno, no obstante, eu tamén fixen a miña consulta con técnicos e xurídicos, non hai ningún problema, o acollida a nivel xurídico é favorable, e polo tanto, pois eu o que digo é que aí vai haber Si Moraña é base do GES este que se poida instalar ahora nesta reubicación, vai haber un concurso público, unha oferta pública, donde vai poder optar calquera persona que cumpla as características e vai haber unha selección con un xurado que vai a seleccionar e que vai a ser todo correctamente legal. Por suposto, eu non vou a dudar en ningún momento da legalidade do proceso, nin o vou a consentir, e, polo tanto, pues, bueno, eu a personas que estén traballando aí pues, serán grandes profesionales, como todos, que van a superar un proceso de selección totalmente legal.
Non hai dúbidas, por tanto, respecto á subrogación dos traballadores, respecto aos costes, Moraña faríase cargo de todos os costes, considerano viable.
Por suposto, vamos a ver, certo que temos moitos servicios que dan os nosos veciños e temos servicios pois moito máis costosos que este servicio. Este servicio o Concello lle suporá un total pois entre 20 e 21 mil euros. Eu creo que por 20 ou 20 mil euros un concello como o Concello de Moraña e calquer outro concello, porque a verdade eu acollín con moita sorpresa ou a renuncia de Callas. Eu sempre pensei que o iba a coller porque, bueno, nas reunións que temos sempre pois entre alcaldes e na Xunta ou na Diputación, os alcaldes están ante esa necesidade de ter un GES no seu propio concello, non? Por eso collina con moita sorpresa esa renuncia e dende logo, como che decía, pois si por 20 ou 21.000 euros non podemos dar este servicio que para min é un dos servicios prioritarios, démonos conta que pois sufrín por desgracia no noso concello moitas emerxencias e dende logo pois estamos nunha media de que chegue a primeira asistencia entre 25 minutos, 30 minutos e eso podémoslo trasladar a 2, 3 minutos e o que é falamos de 20 minutos nunha emerxencia é un mundo de tempo, non? Entonces, pois bueno, é certo que todos os servicios son necesarios, pero cando se fala de emerxencia eu creo que todos, toda a sociedade ten como prioritario este servicio. Por lo tanto, de verdade que eu non entendo como un alcalde pode rechazar este servicio desde o punto de vista de que os servicios jurídicos e técnicos do Concello de Moraña informan favorablemente e non entendo como non se pode destinar unha cuantía como esta de 20, 21 mil euros que lle suporá as arcas do Concello para este gran servicio que é un servicio de emerxencias 24 horas e coberto con todo o seu personal. Por lo tanto, pues bueno, hai prioridades seguramente na forma de gobernar de cada quen e a miña, dende logo, pues esta eu estou, pues sabes, mandando a solicitude para que Moraña sea base deste GES e moi preocupada porque a comisión acepte tamén.
Pois esa solicitude que foi trasladada xa por escrito esta mesma mañá á Comisión de Seguimento por parte da alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro. Quedamos á espera, por tanto, da resposta e da decisión desa Comisión de Seguimento. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.